Геплеер адатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио дүңлейчилери. Шуун 2020 жылын 15 июнь хептенің дүшенбе күні эфирді хабарлар күнбөлігі шуунки программамызда. Түркменстанның кесерханаларында коронавируса қаршы берк чәрелер көрілер. Марды хакиметлер су жоғашмасының өңін алып білмейерлер. Ашхабат дымышлығы тәклер. Бұ берік мағлуматлары дыңдап білерсіңіз геплешігімізің этапы бөліні башламадан одал теәділіктер дыңлен. Оларың мазмуны білен сізей мен көдір Худайвердиева тамшелерін. Орсетинг Сауди Уэнк Американ Харвид Янгасчаты Пол Велани Ичалычыркты Гунали Тапты Бірлешен Штатларын Орсеттәкі баш дипломаты бұяғдай адалатын үстіннен гүлмәк дейу атландырды. Москваның шәхір Сауди 15-й үнді Велани 16 ил түрме тұсағылуына хөкметті. Саудты көркөзілін субутнамыларын сырлы мағлуматлары өз үчіні аланлығы шерді. Коронавирусын әйрімағының өңін алма үчін герзілін чәкілендірмелер себәплі діңіленшік япық қапыларын аңырсында ечірілді. Şeride Britaniýanyň, Kanadanyň we Irlandiýanyň raýaty bolan 50 ýaşly Velan 2018 ýylyň dekabr aýynda Moskwada tutsak edipdi. 2020 ýylyň martynda pandemiýanyň dowamynda ol suw edildi we diplomatik protestini döretdi. Velan özüne ýöngkülen aýplamalary ret edýär. Ol aýplamalary siýasy matlaplar atlandyrdy we suwdun kararynyň şikayet etjegini jurnalistler aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Orsetdäki elçisi John Sullivan Velana çykarylan hökümiň özünde gahyr gazap döredenligini aýtdy we suwdy adalatyň üstünden gülmek diýip atlandyrdy. Ilçi Welanyň işiniň Birleşen Ştatlaryň hem Ortiýadyň arasyndaky gatnaşyklara zeper ýetirjegini ýanykdady. Demirgazyk Kiprde Türkmenistanyň hökümetine garşy miting geçirildi. Protest çykyşyna ýygnanşan türkmenistanlylar prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndan çekilmegini talap etdiler. Bu çykyşlar YouTube kanalynda çap boldy. 14-nji iýunda protestçilerin biz Türkmenistanda grajdan uruşy islemeýäris prezidenti atstavka çykarmaly mazmunly we internet senzurasyny talap edýän plakatlary tutup Çıkış edinligini Fergana Runeşri xabar veriyar şeylede protestçiler prezidentin suratının güdüne faşistik belgüsü çekilen portretleri ve in değerli diktator yazgılı plakatları tutup duruptur. Son kubrayı olay vaxtın dovamında Türkmenistanların daşarı yurtlarda geçiren protest çıkışlarının ençemesi oldu. Türkmen hükümetine karşı mitingler Türkiye'de Demirgazyk Kiper'de ve Birleşen Ştatlar'da geçirildi. Европаның енчеме юрды 3 айлап саклан үзгөлөгүнөн соң 15-нче ва 16-нче июнда европалар үчүн серхетлерин ачар. Германия, Бельгия, Франция, Греция ва Чехия Республикасы өз серхетлерин илкинче ачан юртлардын арасында Австрия улары 16-нче июнда кошулур. Юртларын саадлашыклык аракети кечен кептеде Европа комиссиясынын Ураманын агда юртларына серхетлерин мүмкүн болдуунан тез ачмагы маслахат бермегинин идеянын кабат келди. Серхетлерин ачылмагы Европа Бирлешигинин Британиянын ва Европанын визасыз саякатчылыгы рухсат берген Шенген кеңештигине кирген бийликки юртлардын раяттарына таасир кетирер. Шол бирокта да юртлар тест сынагларына ва саякатчылар үчүн коопсуздук рекомендацияларына тегишли дүрлү түзгүнлөр жүрөдөр. Континенттин дашындагы саякатчылар болсо Европа бармак мүмкүнчүлүгүнө хенит карашмалы болор. Qazaqstanyň premier-ministri Askar Mamin saglyk ministriniň koronavirus testiniň pozitiw çykmagyndan soň öz-özüni köpçülükden üzgünleşdirdi. Onuň medpowat wekili Zarina Nurlanowa Maminiň öz işini dowam etdirjekdigini we onuň COVID-19 testiniň negatiw çykanlygyny 14-nji iýunda Facebook arkaly habar berdi. Mamin 12-nji iýunda saglyk ministri Yerlian Birtanow bilen birlikde Gunorta Jambyl vilayatyna sapar edip, derman hem vaksina öndürýän karhananyň gurulşynyň döwünü tutdy. Birtanow 14-nji iýunda koronavirusa testden geçip, onuň netijesi pozitiw çykan soň keselhana ýerleşdirildi. Meniň ähli berk sanitariýa çäreleriniň berja etmegime garamazdan töwekkülçülük mydamy bar diýip Birtanow Facebook-da ýazdy we Kazakstanlary bir-birinden distansiýa saklamagy hem sanitariýa çäreleriniň üpçün etmegi çağırdy. Nurlanowa ministrleriň ikisiniň de saparyň dowamında maskaly bolanlygyny aýtdy. Kazakstanda koronavirus bilen keselenleriň sany soň günlerde çürt kesip köpüldi. Soňky sanlara görä ýurtda COVID 19 bilen tas 19 000 adam hasabalandy, 77 adam yogaldy. Orsetin hekimetleri Sankt-Peterburg derleşen Arktika Akademiyasının alımı Valeriya Mitkone vatan dönüklüğü ayıplamasının esasında suda çekti. Şuna mengdeş ayıplamaların esasında derinövler Orsette alımların ençe metibabatında geçirliyar. Mitkone'nin aklavuççası Ivan Pavlov 78 yaşlı alımın fevraldan veri öğütü soruluğunda taklanyanlığını ve onun işinin federal hopsuluk kulluğu tarafından derinövlerini 15. yunda etti. Mitko sırlı maglumatları Hıtaya vermekte ayıplanyar di Pavlov etti. Onun sözlerine göre alım Okutma üçin Hıtaya yığı-yığıdan barıp gelipdir we yanı bilendiňe öz ılmy barlyklaryna hem berýän sapaklaryna degişli maglumatlar alyp barypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.